galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniin bisha Oktoobarna waa 23 sanadka 2017. waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacab Fuukay.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan muhiimadda safarka madaxweynaha Soomaaliya ee wadamada gobolka uu ku marayo kadib qarxii khasaaraha badnaa ee ka dhacay Muqdisho toddobaadkii hore.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiirta daweysay dadkii ku dhaawacmay Muqdisho oo ka hadlaya dareenkiisa musiibadaasi.
walaahi musiibadan waxaan arkay inaan dool dhihi karin si ugu weynaadaan arkay meeqa goraandaanna middaan mid oo tan oo kale aanna ka maarkay, laakiin tan wax kalena bartay. tan waa midda oo way arrimaha weyn oo laga faa'idaysanaya maanta.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalintii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland.
maaha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyay waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Rex Tillerson oo socdaal ku jooga bariga dhexe ayaa xusul duub ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka wadamada Sacuudiga iyo Ciraaq ka dhexeeya si uu uga hortago dhiiranaanta ciidamada xoogga dalka Iiraan ee gobolka oo sii kordhaysa. Iiraan ayaa saameyn xooggan waxa ay ku leedahay gudaha waddanka Ciraaq, waxaanay si aada u kaabtaa ciidamada xoogga dalkaasi oo iyagu goobo horle ka qabsanaya xoogaga Daacish. sida ay sheegeen boqor Salmaanka Sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cubaadi, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu shalay ka qayb galay shirka golaha xiriirka Ciraaq iyo Sacuudiga oo ka dhacay Riyaad, waddankaasi Sacuudiga. Rex Tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal Agoostadiina dhaaftay, sidoo kalena sidoo kale duulimaadyada rakaabka ee Baqdaad iyo Riyaad ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhowaashaha labadaasi dal.
kooxu dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ayaa sheegtay in mitidiinta kooxda Daacish ay 128 ruux ku dileen magaalada Khayriyatayn ka hor inta aysan ciidamada dowladda la wareegin magaaladaas. ciidamada dowladda Siriya iyo isbahaysiga maleeshiyada ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Khayriyatayn oo ka tirsan gobolka Homs. kooxda Daacish ayaa magaaladaasi haystay 3 toddobaad. kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalkan ay geysteen kooxda Daacish, waxayna sheegtay in Daacish ay dadka ku dishay ay ku eedeysay in ay la shaqeynayaan dowladda madaxweyne al-Assad. kooxdana ayaa sheegtay in inta badan dilalkan ay dhaceen maalmihii ugu dambeeyey ka hor intaysan ciidamada dowladda Siriya gelin magaaladaasi.
diblomaasiga Mareykanka ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ahi ka taagnayn awoodda uu hogaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo galo. taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Indonesia, General Gatot Nurmanto, oo u diyaar garoobaya isaga iyo xaaskiisa safar uu Mareykanka ku doonayay, ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanku ay u diiday inuu dalkaasi usoo dhoofo. ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia, Erin Make, ayaa ka cudurdaartay sida jeneraalka loola dhaqmay, waxa uuna kulan u la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia, Rento Marsudi, kadib uu sheegay in xal laga gaaray arrintaasi. Marsudi ayaa isagana xusay in safiirka Mareykanka Jakarta u jooga Joseph Donovan uu muujiyey sida uu uga xun yahay dalku galka loo diiday taliyaha ciidamada qalabka sida ee Indonesia, islamarkaana uu cudurdaar ka bixiyey ha yeeshee xayiraadda socdaalka oo jeneraalka laga qaado uun aanay xalka ku filnayn.
qofis soo miidaamiyay ayaa 13 ruux ku dilay magaalada Maiduguri ee gobolka Waqooyi Bari dalka Nigeria xadii. Weerarkan oo dhacay fiidkii xadda ayaa waxa sidoo kale ku dhaawacmay shan kale. Laba ismiidaamiye ayaa waxa sidoo kale isku qarxiyeen goobtaasi, waxaana ay dhaawaceen tiro kale. Ciidana si dhaqso umaysan sheegin mas'uuliyadda weerarkaasi, balse saraakiisha dalkaasi waxa ay kaga shakisan yihiin weerarkaasi ay ka dambeyso kooxda Boko Haram. Boko Haram ayaa in badan oo ka mid ahi waddankaasi Nigeria weeraro ka geysatay, waxaana weeraradaasi oo 8 sano ugu dambeeyay dhacaya la sheegay in ay dalkaasi ku dileen in ka badan 20,000 oo qof, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxdaasi ay doonayso in ay dalkaasi ku soo dabaasho waxay ugu yareen ku dhaqanka shareecada Islaamka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda af soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. haatanna jowhar. magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle waxaa xilligan ka socota xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkaasi maxamed cabdiwaare. mas-uuliyiin ka socota dowladda, maamul goboleedyada iyo diblomaasiyiin shisheeye ah ayaa ka qayb galaya munaasabadaasi. jaamac buule jaamac oo washington jooga ayaa munaasabadan ka wareystay wariye maxamed macalin xasan kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka.
magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waxaa saati soo gaaray wafuud kala duwan oo ka kala yimid maamul goboleedyada beesha caalamka, dowladda dhexe soomaaliya, waxaana saaki u yimaadeen magaalada jowhar in ay ka qayb galaan munaasabada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo 16 bisha aynu kusoo gudubnay lagu doortay magaalada jowhar ee hirshabeelle. magaalada waxaa kusoo dhaweeyey wafuudaas kala duwan madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare iyo ku-xigeenkiisa mudane cali guudlaawe xuseen. waxaana jawigu u ahaa mid aad u qurux badan, waxaana mas-uuliyiinta ugu dambeyn loo soo gelbiyey markii ay kasoo degteen garoonka magaalada jowhar gudaha degmada oo ay ka qadeeyeen.
waxaad wax nooga taabataa bal sida ay u dhacday xafladda caleemasaarka?
munaasabadda caleemasaarka oo bilaabatay abaara dowrkii kadib waxay ahayd mid aad u wanaagsan, waxaana guud ahaanba halkaasi yimid oo kasoo qayb galay madaxda kala duwan. waxaa munaasabadda sidoo sidaha furay madaxweyne ku-xigeenka maamul hirshabeelle cali guudlaawe xuseen, waxaa kelimada muqdobada kala duwan ka jeediyey madax ay ka mid yihiin maamul goboleedyada kala duwan puntland, jubbaland, galmudug, koonfur galbeed, wakiilla ka socday qaramada midoobe, wakiilla ka socday midowga yurub, safiiro uu ka mid yahay safiirta turkiga, wakiilka urur goboleedka igad ee soomaaliya, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya. munaasabadda khudbada ay jeediyeen dhammaantood maamul goboleedyadu waxay kaga hadleen in loo baahan yahay nidaam midnimo ah, in laga shaqeeyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya, in la gaaro horumar, in laga shaqeeyo amniga soomaaliya. waxaana ay guud ahaanba madaxda halkaasi khudbadaha ka jeedisay si weyn ugu hadleen dhibaatadii ba'nayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar, ku dhinteen dadkaadi aad u tiro badan.
waayahay waxaad kaloo bal noo taabataa wafuud badan baa timid baa tiri, khaasatan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo beesha caalamka. fariimihii ay madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa iyo bulshada reer Hirshabeelle ay u wadeen maxaad ka xusi kartaa?
wafuudda ugu sarreeyey kaasi dowladda dhexe wasaaraha soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada iyo wakiilada waxay si gaar ah ugula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare in uu ka shaqeeyo midnimada hirshabeelle, in uu dowladda dhexe soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu ka kaashado sidii maamulka hirshabeelle oo cordona uu noqon lahaa mid horumar ku teedsan, sidii uu ugu soo kaban lahaa xaaladihii kala duwanaayo maamulka uu soo maray. waxaa kale kula dardaarmeen madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare in uu ka shaqeeyo sidii magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ay u noqon lahayd caasimada dhabta ah ee ay ku shaqeeyaan maamulkiisu, maadaama inta badan maamul goboleedyadu ay ku nuuxnuuxsadeen in dowlad goboleedyadu qaarkood ay ku shaqeeyaan magaalada Muqdisho. waxay si gaar ah ugu dardaarmeen madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare in uu isu keeno maamulada shabeellada dhexe iyo Iiraan oo muddo dheer khilaaf ba'an uu ka jiray in xal in loo sameeyo maamul cusub, haddana lagu guuleystay hal sano ka hor in haatan uu kusii wada halkeeda oo uu nidaam degan u sameeyo reer hirshabeellena isu keeno. intaasay ukula dardaarmay ay kula dardaarmeen guud ahaan madaxdi halkaas ka dhashay.
Inkastoo aad carab ku dhufatay in jawiga xafladda uu aad u wanaagsan, haddana waxaa isla joogo siyaasiyiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo bariyahan la hadal hayay in ay xoogaa kala fogaashaha soo dhex gashay. Marka iyaga kulankooda iyo aragooda ka war.
Run ahaantii arrintaasi waxay ahayd mid aad dadweynuhu ama dadka goobta ku sugnaa ay ugu warsugayeen. Madaxa halkaasi ka dhashay waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf. Waxa uu si weyn ugu hadlay in loo baahan yahay midnimo. Waxa uu si gaar ah sidoo kale u sheegay in isaga iyo maamulkiisa iyo guud ahaan maamulada maamul goboleedyadu ay diyaar u yihiin in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan dhinac kasta. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha oo iyaguna ku hadlayay magaca dowladda dhexe soomaaliya waxay maamul goboleedyadu u sheegeen in hannaan kasta oo soomaaliya ay nabad ku gaari karto ama ay guur ku gaari karto in loo soo mari doono dowladda dhexe ee soomaaliya. Madaxda halka ka hadashay oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas kismaayo maamul goboleedyadu ugu doorteen guddoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyadu waxa uu si gaar a u sheegay in isaguna loo baahan yahay in dowladda dhexe ay kala shaqeeyaan nidaam kasta ayna diyaar u yihiin. Marka xaaladdu waxay ahayd mid aad dadweynuhu ay isu weyeen, balse waxaa moodaa xaaladda meesha ka jirtay inay ahayd mid dhexdhexaada oo madaxda inta badan ay ka dhowrsanaysay hadallo keeni kara tafaraaruq islamarkaana ay isticmaalayeen weerar diblomaasiyada.
Wariye maxamed macalin xasan kulmiye oo ku sugan goobta caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka dhacayso ee magaalada Jowhar waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac.
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqanaya qaar ka mid a wadamada gobolka. Waxa uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka Uganda oo kula kulmay dhigiisa waddankaasi Yoweri Museveni isagoo gurdhowina gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Socdaalkiisa wuxuu imaanay maalmo uun kadib markii magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu khasaaraha badnaa kaa oo ay ku dhinteen 358 qof iyadoo 56 qof kalena weli la laayahay. Haddaba safarkan madaxweynaha ma laga yaabaa inuu ku qanciyo madaxda gobolka sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallo ballaaran oo dhinaca amniga ah? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kuukay hor dhigay Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Kuukay, waa mahadsan tahay. Runtii horta waxaan ognahay in Al-Shabaab ay yihiin ama ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka Afrikada Bari oo aanay dhibaatadeeda ku koobneyn Soomaaliya oo keliya, sababtoo ah hore ayaa loo arkay inay dhibaatooyin ka geysteen Uganda iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Jibuuti intaba. Marka waa lagama maarmaan in dagaalka Al-Shabaab lagu qaadayo oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu noqdo dagaal ay iska kaashadaan military ahaan wadamada gobolka.
Laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, markii horeba iskaashi wuu jiray, hadda arrintan maxay soo kordhin kartaa? Ciidamadii waa ay joogaan, dagaalkii waa lagula jiraa Al-Shabaab oo AMISOM. Markaad eegto howlaha ugu waaweyn ee Soomaaliya hadda ka qabtaan waa la dagaalanka Al-Shabaab, maxaa iskaashiyaho cusub oo ka dhalan kara socdaalka madaxweynaha?
Waxaan isleeyahay dagaalka Al-Shabaab muddo dheer ayuu qaatay, loomana baahneen inuu muddadaas dheer qaato. Marka la eego ciidamada Afrika AMISOM ay ka joogaan Soomaaliya oo tiradooda gaaraysa 22,000, marka hadda safarkan madaxweynaha ujeedadiisa ugu weyn ma aha inuu ma filayo inuu noqdo ama noqon doono inuu ciidamo horle u weydiisto, laakiin waxay noqon doontaa in la dardargeliyo dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha ee Al-Shabaab lagu qaadi doono dhowaan. Marka dagaalkaas lagu qaadayna waa lagama maarmaan in ay wadamadaasi ay laga helo taageero military oo kuwa ka jooga xataa si loo dardargeliyo dagaalka ay uga qayb noqdaan. Runtii muddooyinkan waxaa in muddo ahba jirtay inaanay wax dhaqaaq ah oo military oo dagaal ah aanan lagu qaadin Al-Shabaab oo ay ciidamada iska joogeen xeryahooda iyo meelaha ay goobaha joogaan. Arrintaasina waxay fursad u tahay Al-Shabaab, sababtoo ah markasta oo Al-Shabaab aan la ingeej garaynin ama aan howlgallo lagu qaadin oo dagaal ah, waxay helaan fursad ay ma aragtay dib isugu habeeyaan, dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan sida haddaba ay dhacday marar badan.
Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga badanaa dagaaladooda ama dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan diyaarada qayb kama aha. waxaad sheegtay in aadan filaynin in uu dalban doono madaxweynaha in la kordhiyo ciidamada hadda ka jooga AMISOM. suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidii ay diyuuradaha dagaalka qayb uga noqon lahaayeen gulufkan ka dhanka ah Al-Shabaab?
Runtii aad diyuuradaha dagaalka runtii oo waxa loo baahan yahay kaliya helicopterada dagaal oo runtii oo kuwa dagaalada ah ismaliyada kuwa kale oo dagaalada oo ku dheereeya oo maaragtay aad speedkooda u sareeya ayaa loo baahan yahay ismali sababtoo ah dagaalkan ma aha dagaal oo conventional war waxa loo yaqaanay ama dagaaladii oo laba ciidan oo isku hor imaan jirtay oo dowladood ma aha dagaal la og yahay xaruntii meelaha ay joogaan oo ma aha sababtoo ah way socdaan nimankan waa niman mobileka aad maaragtay ugu dheereeya marka waxaa loo baahan yahay sida ay u dagaalamaan taktikadooda iyo istraatiijiyadooda inta lala fahmo in dagaalku uu ku ku salaysnaado noocaas oo kale oo dada diyaarada dagaal oo xoog leh looma baahno runtii waxaa loo baahan yahay ciidamada jooga oo 22,000 oo AMISOM ah iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ah si joogto ah ay dagaalkaas ay ugu qayb galaan oo ay maaragtay meelaha goobaha yaro ay ku hareen oo ku dhuumaalaysanayaan ay ka nadiifiyaan oo ay ka saaraan runtii waxaana kaloo muhiim ah hadda kor meelo badan ayaa hore looga saaray oo magaalooyin ah degmooyin badan laakiin degmooyinka keliya in la qabto oo inta kale oo dhan Al-Shabaab loo daayo inay maamusho runtii waa arrin oo aanay soo kordhinayn xasilooni waa in oo dariiqyada la furaa tuulooyinka iyo magaalooyinka degmooyinka laga qabsadaa Al-Shabaab marka dagaalkaas waa in lala kaashaa sida hadda uu madaxweynaha uu runtii ku dhaqaaqay wadamada deriska ah iyo gaar ahaan iskaashiga ugu weyn waxaa laga rabaa shacabiga Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada
waaye 22,000 baad sheegtay in Al-Shabaab ay aan iraahdo AMISOM ka joogaan Soomaaliya Al-Shabaabna maleeshiyadooda waxaa lagu sheegaa kumanaan un 11,000 ka yar ciidamada Soomaaliyana waa ay sii dheer yihiin intaasoo iyagana tiro intaa ka badan baa lagu qiyaasaa maxay tahay caqabadda baad isleedahay marka adiguna horey waad u soo qabatay wasaaradda gaashaandhigga oo arrintan waad la socotaa maxaa muddadan dheer sida aad sheegtayba gaarsiiyey dagaalka lagula jira Al-Shabaab
runtii waxyaabaha dhowr arrimood ayaa gaarsiiyey arrintaasi kow horta dagaalkii waa la istaajiyey waa joogsaday dagaalka runtii marka la fiiriyo meelaha la qabsaday degmooyinka uunbay ama goobaha ay qabsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM goobahaas uunbay in muddo ahba ay ku ekaadaan oo joogaan wax howlgallo oo joogto ah oo socda ma jiraan runtii waxaana marka taas keenaysaa inay Al-Shabaab dib isu abaabusho oo dib isu soo habayso oo soo xoogaysato sidaan hadda sheegay oo ay markaasina dagaalo ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin iyo inay fursad u helaan inay soo abaabulaan qarxyada dhibaatada weyn geystay oo ka mid ah kii ayaan dhaweed masuuliyiin qaran ee ka dhacday maaragtay magaalada Muqdisho marka waxaa keenaya waa dagaalka oo la istaajiyo mar walba dagaalku waa inuu joogto noqdaa ilaa laga sifeeyo Al-Shabaab oo ciidamadana la siiyaa kuleynta ay u baahan yihiin dhinaca qubka iyo daawada iyo runtii iyo mushaarka
awood ma u leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOMba marka laga eego dhinaca saadka iyo qalabka iyo dhaqaalahaba in ay joogteeyaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab
way u leeyihiin xaqiiqdii ciidamada AMISOM lacag tiro badan ayaa lagu bixiyaa runtii wadamada maaragtay ku midoobay Yurub iyo Maraykankaba ay ku bixiyaan marka kharash dhaqaalaha safaraha badan lagu bixiyo waxaa loogu talagalay in ay maaragtay dagaaladaas ay ku socodsiiyaan oo ay
maxaa sabab u ah marka in la joojiyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro haddiiba awooddii ay jirto
aniga waxaan isleeyahay runtii ciidamada kala duwan oo jooga waxay ku xiran yihiin wadamada ay ka yimaadeen talada badankeedana waxaa ka go'da hogaamada wadanka wadamadaasi marka haddaanaynba maaragtay aanay go'aanka ka go'in AMISOM ta joogta ama command controlkooda Muqdisho oo ay dib ugu xiran yihiin go'aanadaasi wadamadii ay ka yimaadeen waxay qaadanaysaa maaragtay in go'aan la gaaro waqti dheer
kasi waxaa uu ahaa cabdixakiim xaaji maxamuud fiqi wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jacfar kukaay ayuuna la hadlayay
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusan karo musiibadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ah sida ay bahda caafimaadka Soomaalidu uga jawaabeen iyo gurmadkii ay bixiyeen haddii ay yihiin adeegyada ambalaasyada iyo dhaqaatiirtaba. Dr. Maxamed Yuusuf waa agaasimaha cisbitaalka Madiina, waxa uu idaacadda VOA u sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhaqaatiirta wax badbaadiyey ay yihiin kuwii ka soo qalinjabiyey jaamacadaha waddanka. Haaruun Macruuf ayuu u warramay, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa tirada dhaqaatiirta soo qalinjabisay ee howlgasha.
Walaa tiro ma ku oogi karo. Banaadir kaliya waxaa kasoo baxday ilaa 600 macalin baan jaamacadda uga ahaan jiray. Haddana waxaan sameynaa takhasus oo jaamacadda Banaadir ay leedahay, departmentka oo takhasuska oo surgery coordinator baan ka ah, madaxan ka ah.
Waa garta
departmentka oo undergraduateska oo surgery-gana madaxan ka ah. Marka teaching center oo ku jirna waa dagaalamaynaa inaan wax barno. Hadda waxaa gacan uga siiyo teachingka dadkii hore aan wax soo barnay oo aad iyo aad u fiican.
Cisbitaalka may kaala shaqeeyaan qaarkood? Cisbitaalka ma kaala shaqeeyaan?
Waa igala shaqeeyaan, cisbitaalka igala shaqeeyaan. Waxaa meel kasta oo hadda yacni dadka firfircoon oo meelaha ka shaqeeyo waxaad soo qaadaysaa magaalada Gaalkacyo, magaalada mataqaanaa maxay ahayd Baldwini, waxaad soo qaadaysaa magaalada Baydhabo, waxaad soo qaadaysaa Mareerey, waxaad soo qaadaysaa maxay ahayd Kismaayo. Adiga waxa waaye yacni isbitaalkeenna isbitaal Soomaali ah waaye, oo Soomaalina yacni ay goboladeeda aysan u kala soconeen. Waxaana loo soo diraa dad oo yacni scrub nursiga theatrka ka shaqeeya inaan tareen gareyno, dhakhaatiirta kasiku dad technician oo radiologist ah, waxaana loo soo diraa technician laboratorist ah. Waxaasoo dhan waa tababarnaa maanta, waxaan ku tababarnaa waxa waaye dalalkooda iyo dhulkooda markay u laabtaan inay wax taraan. Aadaan ugu faraxsannahay hadda shaqada si fiican bay u wadaan Baydhabo, Baraawe, Balweyne, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, xataa Suuxiyaal waxaa jira oo Hargeysa iyo Burca ka shaqeeyaan.
Waan
tababarnay.
Waa garta.
Marka taas Soomaaliya waa mideynaysaa maanta.
Sideeba u mideynaysaa?
Waa mideyna waxa waaye yacni annaga Soomaalideenna waxa waa gobolkaasi ku yimid iyo kanu ku yimid iyo ma naqaano maanta. Inkasta oo waxbarasho u baahan oo noo yimaado, aqoonta uu u baahan yahay intaan ka tarisan baan ka tarnaa ma garta.
Way marka waxyaabaha ugu waaweyne dhakhtar ahaan adigoo kala Soomaaliya dhakhaatiirta iyo caafimaadka haysta hortaagan maxay?
Wallaahi hadda wax oo aan dhihi karno waxa waaye yacni agabka iyo teknolojiyada ma garata. Hadda waxaa jirto dowladda xataa waxay ku jirtaa iyo hay-adaha iyo qasi badan oo aan sameynayno ma garata. Waxyaalaha annaga aan u baahannahay waxa waaye takhasuskii in la badiyo, agabkii takhasusyaasha la barta lagu shaqeyn lahayna in la keeno. Aniga inta aan teaching sameynayo 87 waxaan ka bilaabay jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ilaa hadda teacher aan sameeya, waxa aan ka bartay waxa waaye khayr caadi waaye. Waxaan soo arki jiray barnaamij aan arki jiray ardada joogtay, waxaan arki jiray ardada oo Afrika meelaha aan ka shaqeynayay caqli ma galayo talentka Soomaalida ay leedahay. Dad waxa waaye aad iyo aad wax u qaba og, inda furan, aqoon kasto iyo dhinac kasto oo markaasito loo jeediyo xadka laga doonayo dhaafaayo magal yacni oo aad iyo aad yacni u khibrad badan oo u wanaagsan waxaa hore ka qabsanaya. Ani waxaan isleeyahay 6 bil haddii ay la shaqeeyaan dad oo takhasus kala qabo, waxaa umalaysaa musha ay sameynayaan 6 bil gudaheeda waa ku sameynaya.
Waa garta
waxaan laanahay agab iyo khubaraa annaga kaligeena ma kabargarayn karno. Takhasusyada waa kala duwan yihiin, takhasusyadii oo dhan in la keeno Soomaaliya. Waxaan hubaa maanta bukaanadeena waxaa loo diray Suudaan iyo South Africa iyo Nairobi. Soomaaliya opportunity oo 5 sano oo aqoon ah oo takhasusyo iyo possibility la siiyo Suudaan iyo Kenya iyo Ethiopia iyo amaga waxa noogu imaanayaan daawo very talented aan qabnaa. Laakiin inaan helno waaye wasaaradahana waa kala hadlanaa maaragtay waxaa muddaa xataa hadda maaragta yani wasiiradda joogto iyo inay ogol yihiin yani in effortkaniso inay ku caawinaan oo ay howshani soo si fiican u qabtaan. Dowladaan ka qabnaa wasiiradda hadda joogto Fawziya.
Waaye ka waran awoodda isbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo dhaawacyada iyo dhimashada faraha badan leh
miyad ku filateen mise waxba idin ka dhinaad haday idin ka dhinaadeen kuwe bay ahayn
ma hanso waxa wixii dhan anagu ma heli karno ayay badan anaga maqan oo yaani isbitaalka oo u san lahayn oo hadda yaani intii midooyinka dhan aan xusanaynay oo hadda balan badan baan qabnaa maarsi in alaabtaasi san la ka qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn sida mataqaanaa maxay ahayd ee mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaas intoodii markii la sameynayo qaar baan helnay iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweyn ahayo emergency-ga lagu ula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo durtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku mahadcelinaynaa hay-adihii oo waxaa soo alaaba noo keenay oo yacni daawooyinkii wixii intayna salmin kareen annaga hay-adeena i c r c weligay ba gacanay siinaysa isbitaaladeena iyo gacanta ku haysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo burmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaana leeyahy kuwa idin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad ba aad baa gurmud u dhacay shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay
waa gartay arrintan cashar ma ka baratay khibradda ugu weyneedeed ka baratay ama waayaarnimada ugu weyneed ka aragtay maxay tahay masiibadan
wallahi masiibadan waxaan arkay inaan dabaal dhihi karin tii ugu weyneedaan arkay naga goraan dhahno middaan mid oo tan oo kale anaka ma arkay laakiin tan wax kalena bartay marka middaan laakiin waxa waaye dadka soomaalida dhibaatadan isood wax badan bay ka fahmeen
sax
wax badan bay ka fahmeen tan waa yani midda oo way aragnimada weyn oo laga faa'idaysanaya maanta
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf agaasimaha isbitaalka madiina waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey haruun macruuf
dhanka kale dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa gurmad xoogani ka galay khasaarihii ka dhashay qarixii xooganaa ee toddobaadkii hore magaalada muqdisho ka dhacay iyagoo iskood isu abaabulay islamarkaasina ka qayb qaatay raadinta dadkii lalacsanaa ee ehladooda raadinayeen iyo weliba kaalmaynta kuwii dhaawacyadu ay kasoo gaareen weerarkaas wariyaha v o a muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa booqatay goobta ay dhallinyaradaasi ka howlgalayaan islamarkaasina warbixintan ayay kasoo diyaarisay noona soo dirtay
qarixii weynaa ee ka dhacay magaalada muqdisho kadib waxaa muqdisho ka bilowday gurmad xooggan oo dhinacyo badan leh marka laga yimaado gurmadka caalamiga ah waxaa jiro dhallinyaro iskood isku abaabulay oo baraha xiriirka bulshada sida twitterka iyo facebookga ka sameeyey halku dhig ay ugu magac dareen gurmad 252 kuwaasoo isku xilqaamay inay isku raadiyaan dadka la la'yahay kuwa raadinaya cawil cusmaan cabdixaafid waxa uu ka mid ahay dhallinyarada gurmad qaran bilaabay
cadad ahaan dhallinyarada maarata qayb gashay gurmad qaran 300 way ka badan yihiin laakiin tiimamka maarata isku halqaybinay waa tiimka macluumaadka information support teamka iyo tiimka logisticada oo maarata u qaabilsan xagga cunnada iyo biyaha iyo medical supplieska inay maarata ay geeyaan isbitaalada maarata waxa lahay dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay maarata kala aaday iyo tiimka caafimaadka ah oo la shaqaynaya tiimka macluumaadka si dadka loo qaadayo loo geynayo isbitaalada ama maarata waxa wadanka laga dhoofinayo ay nambaradooda xaqiiqa ay u noqdaan aysan noqonin dad maarata ka faa'iidaysanaya jaaniska maarata soo baxay oo siisan aan dad khaldan oo aanan maarata waxa oo ku habooneyn in wadanka laga saaro aysan maarata waxa la sameyn marka information card markaa maarata waxa soo kambali karayno waxaan u gudbinayna wasaaradda iyo maarata waxa lahaa wadanka maaragtay dadka qaadahaba maarata daga markaas aroor kasta tiam listiga la diyaariyay maalinta ka horreysay ayaa maarata waxa ugu gudbinayna wasaaradda si ay maaradkaas ay u saaraan diyaarada maarata waxa wadanka looga dhoofo
dadka oo dhan ayaan wada isticmaal baraha bulshada balse kooxdan dhallinyarada ayaa adeegsanayay telefishinada iyo idaacadaha gudaha halka xarun gaar ah oo dadka lagu diiwaangeliyo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho halkaas oo dadka eheladooda baadigoobaya ay buux dhaafiyeen waxaana dhallinyarada howsha waday ay qofkii yimaadaba ay ka qorayeen macluumaad ku saabsan cidda ka maqan
axmed maxamuud
daatiis ninkaana ka tixraacaysaan kudha maxamed cumar santer
anmaka nuur axmedaa la yidhaha 72 sanaan jiraa dabartayda iga maqan leyla abuukar maxamed awadii sideed arkay iyo dhaqday subixiina mahaasay ka amba baxday dakhtara aad ahayd tii waa jirin waa kuwa saddex afuuray leeda laba cusku odaya iyo hal gooniya
oo agoonaya
lafaheedana ma helin
dhalinyarada gurmad qaran ee isku taagay sidii kaalin ay ku qaadan lahaayeen xaaladda adag ayuu Cawil Usmaan VOA u sheegay inay jireen dad is helay
ilaa hadda dadka aan helnay waxay ka koobay maad waa 8 qof ayaan la aqaan ilaa hadda aan helnay dadkaasna waa mad dad soo wacay waaye ama maad xalaad oo informum ama maad online kan ugu soo gudbi formkooda ilaa hadda 8 qof ayaan isku helnay
magaca gurmad qaran oo markiisii hore ka dhashay fikir ka yimid dhalinyarada kadib musiibadii dhacday ayaa saameyn ballaaran yeeshay waana tan dhalisay in dadka oo dhan ay si isku mid ah ugu wada istaagaan sidii dadka loogu gargaari lahaa Cabdiraxmaan Cusmaan Maxamed oo ka shaqeeya bangiga Dahabshiil wuxuu ka mid ahay dhalinyarada aan kula kulmay goobta
arin nafsaana qof walba oo Soomaali ah mataqaana wax gaasiisa ayay ahayd qofkii tumanta qadhintay waa la gartay kii mataqaana aabihiis ama hooyadiis mid waa la gartay laakiin dadka Soomaali oo dhan asxaabooda hadii mataqaan hooyada aabaha ay ku dhimanin waxa ku dhintay saaxiibka waxa ku dhintay mataqaana saaxiibka saaxiibkiisa ku dhintay runtii waxay noqotay mataqaana masiibo aan ummado dhan mataqaana aan loo ka xarin ayaa noqon anaga doorkeena ka dhaafshiil ahaan wuxuu yahay anaga aan ka shaqeynaynaa ina mataqaana ka dhaafshiil ahaan ina mataqaana adduunka meel walba mataqaana dhaafshiil ay ku taal dadkii lacag ay soo dhigtaan aan u sheegno gudiga qaranka oo mataqaana ka shaqeynaa arintan loo xil saaray ee dawladda ay u xisaabtay inaan u sheegno mataqaana lacagii iyo waxyaabihii mataqaana dhaafshiil ahaan noo soo dhacay aan u sheegno rasiidada u keenno wixii lacag iyo yalaan bangiga aan la socodsiino arintaas ayaan ka shaqeynaynaa ka dhaafshiil ahaan
dibaatadii ka dhacday Muqdisho ayaa xanuun badan ku reebtay bulshada warbaahinta ayaa kaalin muuqata ka ciyaartay howlaha loogu gurmanayo iyo kuwa lagu baadigoobayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe Cabdinaasir Maxamed oo ka shaqeeya Universal TV ayaa sharaxay doorka warbaahinta ee guud ahaan dhibaatadii dhacday
taariikhda waa midii ugu cuslayd ee musiibo noocaan ah ee aan warbixin ka sameeyo ama aan tabiyo marka waa musiibo guud oo dadka Soomaaliyeed saameysay sida ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada kaalin uga geysanayaan ayay dhalinyarada saxaafadda ka shaqeeyay ana kaalin muuqata uga qaadanayaan inay bulshaduna u gargaaraan xogtana u tabiyaan waxaan kamid ahaa wariyaltaga meeshii qaraxa uu ka dhacay runtii dadkii qaar ee dhaawacyada ahaa meeshii yaalay qarkood gacmooda ku qaaday ambalaas saaray ilaa isbitaalada tagay waxaan arkay wariyal dhalinyaro oo isal qaamay oo dhig u shubay hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay socotiin wariyashu ay gurmata qolaha oo dhaqaale isku dirayaan ay sameynayaan oo rabaan inay ku tabarucaan dadkii heladii dadkii ay saameynta ku yeelatay weerarkii dhacay
qarxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa wali waxa muuqata saameynta iyo murugada qaraxan uu ku reebay qoysas badan oo ku nool magaalada Muqdisho Seena Babukar VOA Muqdisho VOA
wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA Gurdo waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ololaha doorashooyinka Soomaaliland oo soconaya warbixintii dooda gaabnayd ee ciyaarihii ha yeeshee balaan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka
diblomaasi Mareykan ayaa maanta sheegay inaanay xilligan wax dhibaato ah ka taagnin awoodda uu hoggaamiyaha ciidamada Indonesia u leeyahay inuu u soo socdaalo dalkan Mareykanka kadib markii horey loogu diiday inuu Washington soo galo taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Indonesia General Gatot Nurmanyo oo u diyaar garoobaya isagoo ay xaaskiisa weeliso safar uu Mareykanka ku soo doonayay ayay shirkadda duulimaadku ku wargelisay in waaxda kastamka iyo ilaalada xuduudda Mareykanku ay u diiday inuu dalkaasi u dhoofo ku-xigeenka safiirka Mareykanka u jooga Indonesia Eric Make ayaa cudurdaar ka bixiyey sida jeneraalka loola dhaqmay waxa uuna kulan ula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Indonesia Retno Marsudi kadib sheegay in xal laga gaaray arrintaasi
kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee waddanka Syria ayaa sheegay in mitidiinta kooxda Daesh ay 128 qof ku dileen magaalada Khariyatayn oo ka hor intaysan ciidamada dawladdu la wareegin magaaladaas ciidamada dawladda Syria iyo isbaheysiga milishiyaadkaasi ee dalka Syria ka dagaalama ayaa sabtidii dib u qabsaday magaalada Khariyatayn oo ka tirsan gobolka Homs kooxda Daesh ayaa magaalada haystay 3 toddobaad waxaana kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee Syria ay sheegtay in ay diiwaangeliyeen dilalka ay geysteen kooxda Daesh waxaana ay tilmaameen in Daesh ay dadkaasi dishay ku eedeysay in ay la shaqeynayeen dowladda madaxweyne Bashar al-Assad
wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa xusul doob ugu jira sidii uu kor ugu qaadi lahaa xiriirka wadamada Saudiga iyo Iraq si uu uga hortago dhiirananta ciidamada xoogga dalka Iran ee gobolkaasi. Sida ay sheegeen Boqor Salmaanka Saudiga iyo Ra'iisul Wasaaraha Iraq Haydar al-Ubadi, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu shalay to ka qayb galay shirka golaha xiriirka Iraq iyo Saudiga oo ka dhacay Riyadh. Rex Tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labada dal Agoostadii la soo dhaafay iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee Baqdaad iyo Riyadh ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhawaashaha labadaasi dal.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. Iyadoo maanta ay ahayd maalinkii saddexaad ee ololaha doorashada Somaliland, ayaa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani waxay isku soo baxyo ka sameeyeen magaalooyinka Somaliland. Mas-uuliyiinta xisbigaasi u sarreysa ayaa goobo fagaarayaal ah kala hadlay meelo kala gedisan ee magaalooyinka. Dadweynaha fara badan oo halkaas isku soo baxay. Geesta kale, guddiga doorashada ayaa soo saaray amaro cusub oo ku aadan ololaha doorashada, waxaana wax ka bedel ku sameeyeen jadwalka ololaha. Wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa ilaa xalay jidadka magaalooyinka qaarkood isugu soo baxyo ka sameeyey iyagoo ku jeenay qaaran calanka iyo astaanta xisbigaasi. Mas-uuliyiinta xisbigaasi heer gobol iyo heer hoggaan sare ayaa taageerayaashooda kala hadlay fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn. Hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo mas-uuliyiin kale ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceergaabo kala hadlay fagaaraha Beerta Xorriyadda, halka guddoomiyaha xisbigaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdowsna taageerayaasha xisbigiisaas kagala qayb galay magaalada Berbera. Maxamed Xuseen ku xigeenka xisbiga Maxamed Cali ayaa isna taageerayaasha xisbiga kula hadlay magaalada Boorama, halka musharax madaxweynuhu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah iyo mas-uuliyiin kalena ay dadweynaha isugu soo baxay Beerta Xorriyadda ee Hargeysa ay khudbada ugu jeediyeen. Dhammaantoodna waxay dulucda khudbadahoodu abaarnaayeen duruufaha ka jira Soomaaliland qaarkood iyo sababta xisbigoodu doonayo in cod uga helaan taageerayaashooda. Musharax madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Cirro ayaa khudbad dheer oo ka jeediyey fagaaraha Beerta Xorriyadda ee magaalada Hargeysa, waxa uu taageerayaashii dhageysanayay u diray fariintan:
waxaa idin xasuusinayaa hantida ummadda iyo hantida ummadda ee la xaraashay iyo dulleynta loo geystay nidaamka dowladnimo. Hargeysay aniga middood ii tahay, caasimadii dalkaa ii tahay, codkiinoo midaysan baan doonayaa. Walaalayaal, balaan eegno dhibaatooyinka waaweyn ee ina haysta oo isugu jira kuwa kulmiya abuuray iyo kuwa hore u jiray oo kulmiya xalin kari waayey ugana sii daray. Dhibaatooyinka xalintooda u baahan tahay sannado badan oo shaqo ah waxay isugu jiraan kuwa caasimada Hargeysa gaar u ah iyo kuwa waddanka intiisa kale oo la qabo. Ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro.
Geesta kale, Cabdiraxmaan Cirro waxa uu dhaliilay adeegyada ka jira Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo u tilmaamay qaarkood waa sida uu hadalka u yidhiyeen la hagraday oo aan waxba laga qaban. Adeega iyo fidinta biyaha Hargeysa ayaa ka mid ahaa.
Geesta kale, waxaad ogtihiin dayaarada caasimadda ahay inay ooman tahay oo ay biyo ladahay. Mashaariicdii kulmiye ku qaatay in biyo loo sameeyo may hirgelin. Biyo la'aantaasi magaalada ku haysa khasaare dhaqaale mid caafimaad oo baaxad weyn. Waxaan dejinay qorshe arrinta lagu xaliyo. Walaalayaal, waxaan ballan qaadayaa: kow, in dhammaadka sanadka ugu horreeya ee xukuumadda Wadani aanu saddex laabi doonno biyo Hargeysa hesho, gaarsiin doonana 72 milyan oo litir.
Shaqala'aanta Soomaaliland ka jirta iyo dhulkii danta guud iyo hantida dowladda oo isagu sheegay in la iibiyo ayaa ka mid ah waxyaabihii kale uu ka hadlay musharax madaxweyne xisbiga Wadani. Waxaanu sheegay in xisbigooda haddii uu talada qabto ay horumarinayaan wax soo saarka dalka iyo shaqo abuur, waa sida uu hadalka u yidhiyey. Geesta kale, guddida doorashada ayaa kulanay goobjoog ka ahaayeen saddexda xisbi wax ka bedel ku sameeyey shaxdii ama jadwalkii ololaha xisbiyada. hore waxa xisbiyada ololaha bilaabi jiray nixda magribnimo ee ka horeysa maalinta ay ololaha u leeyihiin hasaatay waxay gudidu sheegay in laga bilaabo caawa aan xisbina loo ogolayn inuu habeenimo bilaabo ololaha isla markaana wixii diyaar garowey la xiriiray ololahooda subaxnimada ay dhamaystaan 2 saacadood oo ka mid ah fiidnimada ka horeysa si ay ololaha u bilaabaan subaxnimada uun jadwalkan cusub ayaa dhigaya in xisbi waliba ololaha wada inta u dhaxaysa 6 subaxnimo ilaa 6 magribnimo waxaana xisbiyada iyo taageerayaashooda uga digeen iyo isu soo baxyadooda lacag tagaan goobaha cibaadada waxbarashada iyo cusbitaalada taageerayaasha xisbiyada ayaa inta badan daaqadaha gaadiidka ay wataan fuula iyagoo lulay astaamaha xisbigooda hase ahaatee arrintaasi ayay guddida doorashadu amreen in aan la samayn si looga hortago shilal yimaada iyo sidoo kale in la dhowro anshaxa sida warbaahinta u sheegay guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir imaan warsame barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qorshaha dagaalka cusub ee dowladda Soomaaliya iclaamisay inay la galayso ururka Al-Shabaab kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore. Sidee wax looga qaban karaa amniga dalka? Qorshahanna uu ku noqon karaa mid miro dhala xilli xasilooni darro siyaasadeed uu u dhexeeyo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka? Waxaa dooda igala qayb galaya xasan kaynaan xalane ee cabdiraxmaan jimcaale cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya. aan ku horeeyo xasan kaynaan, qorshaha dagaalka ee dowladda la galaysa Al-Shabaab sideed u aragtaa?
horta waxaan filayaa aniga inan ciidana waahaa jiray xildhibaanka ka hor dowladihii hore ciidanan ahaa. marka waxay ku habooneed dowladdu iyadoo gudanaysa nidaamkeedii dowladnimada ahayd iyo tii ciidanba xordhac inaysan samayn oo dagaal aan qaadayna inaysan dhihin oo ay dib u kaashato dowla waxa weeye markay waajibaadka dagaal qaado ayaa ciidamadu hadlaana waxay leeyihiin bartii kulanka oona higsanaynay waa gaarnay dhahdaa oo sidaasan talabadaasan qaadna. laakiin berriyaan itagaynaa meesha haddii la yidhaahdo ciidankii haddee oo lagu duulayay oo dowladdu ku duulaysay ama markaas loo socday fal kaloo samaynaya ama meeshii uu banaynaya ama maarata difaac adagoo ka gelaya. marka aniga ilama habooneen fikirkaasaan qabaa inay dowladdu arintaas iyada ay ku dhawaaqdo ma ay ahayn tabigaas ay waa sir ciidan. sir ciidanna waxaa lagu wada hadlaa baaqi qarsoon wax la yidhaahda ayaa jiri jiray baaqi qarsoon ciidankaaba iskale oo maxay tahay ninka ciidanka xataa askariga dagaalka gelaya furinta markii la geeyo ka hor ma ogaada in dagaal loo socdo. laakiin laba saacadii la siin naj ma ahan sir ciidanna ma ahan mana ahan hadda nidaam ilama muuqato dowladeed.
cabdiraxmaan jimcaale
ciidan maxaan ku yidhaha ama ciidan dowlad gaarho ciidankeedaa lagu duulaya ama jabhad maxaan ku yidhaha taargadlaho lagu duulaya ma ahan. marka waa jinni aan la garanay meesha ku jiro waxaay dowladdu iclaamisay mar haddii dhib dhacay oo dhibaato weynoo maxaan ku yidhaha masiiba oo dhibaato qaran ay dhacday shacbigii soomaaliyeed dibadda gudaha xataa maxaan ku yidhaha dowladdii faransiiska meeshii maxaan ku yidhaahdaa ay habeen nalkii waddankii oo dhan ka dimisay naxdintii iyo maxaan ku yidhaha baroordiiq ayadoo la qaybsanaysa ummadda soomaaliyeed caalamkii oo dhan oo sidaas iyo maxaan ku yidhaha dadka soomaaliyeed dibadaha iyo gudaha ku nool dowladdu ayadoo ka faa'iidaysanaysa arrintaa in maxaan ku yidhaahdaa wixii dhacay ama fikirkii shacbiga oo midnimada soomaaliyeed iyo maxaan ku yidhaha xanuunkii hal meela maxaan ku yidhaahdaa ay ka xanuunsadeen xanuunkii marka ma sidiiyaa loo dayna mase waa la in la jeeyo dee xanuunkaa meeshuu ku yimid bakteriyadii in la aado ayay dowladdu ku dhawaaqday dhammaanna dibadda iyo gudaha laysku kaashado maxaan ku yidhaahdaa bakteriyada sidii loo sifay lahaa ayay maxaan ku yidhaha ku dhawaaqday. marka anigu waxaan isleeyahay wax daldaloola way dhici kartaa inay jiraan laakiin boosi waqti loo baahnaay iyo maxaan ku yidhaha fursad maanta loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacbiga soomaaliyeed dowladdu ku horkacdo inay bannaan tahay waqtigeedna la joogaa saasaan u arkaa.
waxaan siinayaa xasan kaynaan.
horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waayahan dambayto siyaasadoodu way iska soo horjeeday oo waxay meediyahay adeegsanayeen iyadoo dheerdheer weliba maamul goboleedyadu aad bay dowladda dhaceeyeen ay wa sheegayeen ilaahay waxyaalahaasay qabatay oo maamul goboleedyada nolooma ogola inaan sii jirno oo waa nala ridayaa waa nala baabi'inayaa ayay waayahan o dhan ku jireen. marka dowladdu inay la tashi samayso maadaama dagaal qaadayso ilaa meeshii dagaal markay qaadayso dagaalku sidoo ahaa inuu dhacdal rabo inay la tashato maamul goboleedyada iyo hay'adaha dawliga ah ee waa inay markaas ka bacdi dagaal qaadashadaas ay horta ku haboontay waayo waxay ugu haboontay maamul goboleedyadu xuduudo ayaa hadda caasimadu leedahay markii caasimada laga bixin xuduudu ka maamul goboleeda lagu dhacaya xuduudiisa hadii maamulkaasu oo dagaalku u diyaar garoobin meeshii ku haboonayd oo ka qabsan sidii macnaha waxa imaanaya in qofkii dawladda ku tala gashay si ay ku tala gashay loogama gun gaarayo dagaalka waxay ku fiican tahay maamul goboleedyada iyo lamada dawladda lamaheeda kala duwan sida baarlamaanka iyo wax dhan dawladda dawladdu faraheed waa faraciyadeedu waa ballaaran yihiin ayagoo jawi wada qaata hal qodob oo dagaalkii maanta guul laga gaaro waa inay la tashadaan inta ay qusayso dagaalkaas
haddii aan dib ugu laabto cabdiraxmaan jimcaale dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad ka warqabtaa halkay kala taagan yihiin ma kula tahay in dawladda keligeed inay ka gungaari karto arrimaha amniga
ha la wada hadlo waa wax wanaagsan laakiin anigu waxaan maxaan ku yidhaahdaa arrintaa uga duwanahay walaalkay wadahadalka iyo shaqada in laysku dhex wado hadda dawladdu dalka raasi meesha la yidhahda lawi cabdiilla raaskaabooni qaarabkii soomaaliya ayada u ah wadahadalka ayadoo shaqadu socoto ayaa lagu dhex wadayaa maantay soomaaliya uma baahna fursadda hadda haysata in laga beerdareeyo wadahadalka wuxuu baabi'inaa waqtiyuu luminaa ha laysku yimaado ha la wada hadlo soomaaliya hadalkeeda waa naqaas 20 sano 30 sanaan waxaa ku jirnay derbiba marku hadlaynay derbiba marku hadlaynay anugu waxaan aqaanaa siyaasadda amniguna waxay tilmaamaysaa wadahadalka waxaa lagu dhex wadaa siyaasadda amniga isagoo socda amnigu socdaa lagu dhex wadaa marka dawladdu inay ka dhabayso ku dhawaaqidii waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii wada tashiyana inay ku dhex wado gacanna wadahadalka ku wada gacanna dagaalka ku wado shacabiga soomaaliyeedna inay ku gacan siiyaan marka maantay wadahadal gaara oo maxaan ku yidhaha waxaa laga hadlayo waa amni in maxaan ku yidhaahdaa amnigii horta faraha lala galo ciddii wax gaara marka war amniga lagama hadlay amniga aan joojina ciddiila markaasay soo baxaysa maamul goboleedyada ha ku horkacdo dawladdu madaxweynaha iyo xukuumadda iyo maxaan ku yidhaha dhammaan dawladda dhexe waa in horkacdaa dagaalka maamul goboleedyaduna ka maherayaan waa maxaan ku yidhaha waa dhinac istaagaya
kaynan hadalka cabdiraxmaan waad maqlaysaa waxa uu ku doodayaa in waqti tabasho laga hadno inaan la joogin marka la eego masiibadii dhacday oo boqolaalka qof ee rayidka ay ku dhinteen kuwa badan ay ku dhaawacmeen adiga samaxay arrintu kula tahay
anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedinaa maadaama dawladdu ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah al-shabaab wax maamul goboleedyadana ay ka taagan tahay tafaraaro iyo dawladdu ay maaragtay wax kala tirsanayaan waxaan soo jeedi lahay shirka madaxweynuhu ku dhawaaqay in maamul goboleedyaduna ka soo qayb galaan iyadoo hawsha la hegsanayo kangugaaristaahu halkaas siday uga hagaagi laheed ay go-aanu ka wada qaataan heshiis baaxad weynuna ka dhasho ayagoo isku mida sidaasay wax ku hagaagi karaan markaasaa waxaa lagu guulaysan karaa qaababka dagaal oo soomaaliya nuuc walbale oo ku wajahan ayaa gobol iyo dowladda federaalka maamul goboleedyada dowladda federaalka markay mowqifkaas midaysan qaataan ayaa lagu guulaysa aniga aragtidey hadday kala tagsan yihiin oo hadda sida ay u kala tagsan yihiin xukuumad guulaysan karo oo wax aragtideeda waay waxaana lagu guulaysan kara xoogiya dhintaalan dowladda federaalka ay laheed oo dhitaalmaya sidaasaa lagu guulaysan kari marka shirkaas madaxweynuhu ku baaqay ha laysugu yimaado meel wax ma kala jiraan soomaaliya waa isku mid waa isku cadow si marka hawshaas loo ambaqaado ha ogolaadeen maamul goboleedyaduna madaxweynuhu shirka uu ku dhawaaqay dawladdu ayadaa dalka maamusho maamul goboleedyaduna iyaday hoos yimaadaan maamul goboleedyadu waa inay dawladda iyada laftigeeda u dhagan nuglaadaan dawladduna maamul goboleedyadeeda wixii macnaha ay dawladda ka tabanaysa inay xaliyaan sidaasaan leeyahay si soomaaliya cududdooda ay u mudowdo
haye cabdiraxmaan jimcaale
siyaasadda amnigu ma tilmaamayso war shaqay tilmaamaysa shaqadu waa nuucay marka hadday dawladdu siday ugu dhawaaqday uga dhabayso iyadoo haysata maxaan ku yidhahdaa taageerada beesha caalamka taageerada shacbiga soomaaliyeed hadday horkacdo maantay maamul goboleedyadu waa garow istaagaya waayo waxay ka mid yihiin shacbiga maamulka maamulada shacbiga soomaaliyeed ay ka mid yihiin dawladduna annagay maamulka noo haysaa waxaan rabaa in aan la kala dhihin hebel iyo heblaayo hebla iyo hebel aan la kala dhihin waa isku caad oo waa sacbiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladdu haday tiraado marka xanuunkii bakteeriyadii Soomaaliya dhibaatada ku haysa haday u yisaabto ninka ugu xag jirsan maamul goboleedada wallahi subax hadaba waa agistaaga waa garab istaaga taliyaha xoogga oo ah madaxweynaha waxaan leeyahay marka hadalka madaxweynuhu waa dakareeto ha ka dhabeeyo midigtana ha ku dagaalamo bidixdana maxaa ku yiraahdaa maxaa ku yiraahdaa shacabiga ha kula hadlo
xaaladda lagu jiro markaad eegtid howlo muhiim ah ayaa hadda horyaalla wadanka oo amniga in wax laga qabto ay ugu horeyso ma tahay in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada inta ay aad isku soo jeedin lahaayeen inay si wada jir u wajahaan qorshaha dagaalka ay hadda dawladda ku dhawaaqday
horta dawladdu waa dawladdii dhexe ee dalka oo dhan ay mas'uul ka tahay laakiin waxaa jira faracyo ka baxay oo maamul goboleedya maamul goboleed kastaana wuxuu mas'uul ka yahay intuu asagu waxaysmo si waxa la galaya dagaal waay dagaalkuna wuxuu u baahan yahay qorshe u baahan yahay si ugu wada la iskula jaan qaado maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ma aragtay wada hadal dhex maro si iskula jaan qaadaan amniguna loo wada sugo oo xaaladda dagaalka xisriyaal u wada meel maro laakiin adinna walbaaba meesha si yarta isku koobo oo maamul goboleed isku koobo dawladduna ay dhaadaa xamar iyo meelahan dhawaan waxaynayna howl ka qabanayna ma noqonayso wax qabad ma noqonayso waxaa la rabaa inaysan isku koobin ee isku hal mar la jaan qaado sidaasan anigu qabaa maamul goboleed dawladdu hal mar la jaan qaadaan amniga sidaas uu ku iman karaa iyo isgarabsi waana sida saxda ah oo loo sameeyo maamul goboleedyada laakiin maamul goboleed kastaaba haddii si dawlad gaar ah u yeedho oo aagiisa xirto ma ka guul keenayo asagana gaar ah lagu xulaa sama gaar ah lagu xunaa hal laysla shaqeeyo wada shaqayntaas islaysla jaan qaadayo ayay maamul oo ku imaan kartaa waxyaalaha leegsanayo in maaragta cadowga soomaaliyeed oo maaragtay dalka in laga saari rabo saasay ku imaan kartaa
cabdiraxmaan jimcaale adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
ama maamul goboleed ha noqdo ama dawladda dhexe ha noqdo oo mas-uuliyadda aan u dhiibana noo haya waxaan ku taageera oo mar walba ku taageera ayagoo socda in isku tanaasulaan waxba ka ridaaya maamul goboleedyada sharafta leh anigoo tixgelinaya maxaan ku yidhaha cabashadooda ay soo jeedinayaan ma ahan cabasho ma soo jeedi karaan mari cabashadiina dib u dhigta waxaad ka soo qaadaan oo kaliya gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed oo ardaya oo ayagoo jaamacad ka baxay qarxii lagu gubay ayaa ka qaadanaysa iyo hooyada soomaaliyeed oo uur kale maxaan ku yiraa canugii uurka ku waday bannaanka uu qarax u dhigay intaasaad qaadanaysiin intaas waxaa uga gudbi karnaa marka wada hadal biyo lagu cabaayo oo hol weynoo qabooba la fadhiyo aari ku dheeshi maya in looga baxayo wada hadal madaxweynaha iyo maxaan ku yiraahday isteegyadoo garabka ishaysta war khaladaa dhacay xabada aan wada rinno aan ku saxna khaladkii xabada in lagu saxaan anigu maxaan ku yiraahdaa soo dhaweynaya walaalahayna mas-uuliyaddooda aan ku taageerayaa uguna ducaynaya hadday taas midan ahayn qaataan waa ku keligood haddii ilaahay yiraahdo ummadda soomaaliyeedna niyajaba iyoynu ku ridin waa maata
xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan kaynaan xalane ee cabdiraxmaan jimcaale cusmaan xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed, aad iyo aad bay umahadsan tahay dhageystayaal, halkaad ka dhageysanayseen warbixintaydaasi ee xubinta dooda gaaban waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington. Markana xubintii cayaaraha Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qaaradda yurub toddobaadkan kulamaadu xiise badan ayaa ka dhacay kooxo waaweyn ayaa la jabsaday halka kuwo kalena guulo aan la filayn inay gaareen aanse ku hormaro kulankii malaha ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan qaaradda yurub ka dhaca dalka faransiiska ayuu ka dhacay weliba magaalada maqze ee kooxda maqze ayaa marti loo ahaa oo b s g oo iyadu horyaalka dalkaasi sanadkan dardar ciyaareed oo aada u sarraysa la soo gashay ayaana marti u ahay ciyaartan oo labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan ayaa waxay u ekeed mid kooxda b s g aanay guul degdega ku helaynin marka la eego dardarta ee kooxda la soo gashay maqze qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan louis gustavo ayaa gool u saxiixay kooxdiisa maqze ayaa shee Neymar ayaa ka daba keenay oo hal iyo hal barjaha ayaa qaybti hore ciyaarta labadan kooxood ay ku kala nasteen qaybti dambe ciyaarta markii la isku soo laabtay waxa ay kooxda kubada cagta ee maqze la timid gool taasi oo malaha weekeyd kooxdu inay gool ku gaari doonto waayo waxa wax yar uu ka dib calaamada gaduudan loo taagay ciyaaryahan Neymar oo laba jaalo oo degdeg ah oo saxiixta hore ka dafay laba daqiiqo oo kaliya ayaa jaalayaashiisa u dhaxeysa waxaana loogu xijiyay calaamada gaduudan oo dibadda ayaa ciyaarta lagaga saaray ciyaaryahan Edison Cavani ayaa badbaadiyay kooxdiisa PSG oo 90 daqiiqo markii ay gaartay waxa uu kooxdiisa u dhaliyay gool aad u qurux badan kaasi oo ciyaarta 2-2 bareejaha ka dhigay labada kooxood min dibic ay halkaasii ku qaateen PSG dibicdeedu kagama aanay darin waayo waxay weli horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 4 dhibcood oo 26 dhibcood ayay leedahay Monaco ayaa ku xigta oo 22 leh hayeeshee maqze dibicda ay keentay weli meel wanaagsan ma aanay gaarsiinin u kaalinta shalaad ay haatan fadhisaa haatanna haddii aan ajalleeco horyaalada kale ee qaarada Yurub dalka Ingiriiska haddii aan ka bilaabo laba kulan oo aad u xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah kooxu iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta Everton oo garoonkeeda Goodison Park ku ciyaareysa 5-2 waxaa kaga badisay Arsenal ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa u muuqday ciyaaryahan caradii taageerayaasha iyo waliba weeraradii warbaahinta dalkaasi ay ku haysay inuu habeenkii xalay ah kasoo kabsaday oo kooxdiisa si wanaagsan ayuu ugu ciyaaray waxaana haatan la isweydiinayaa macallinka Arsene Wenger in ciyaaryahanada Alexis Sanchez iyo Ozil uu ku qalqaalin karayo inuu ka dhameeyo sanadkan inay kooxda heshiis kale u saxiixaan oo kooxda la sii joogaan waxuuna markii ugu horeysay habeenkii xalay ah safray ciyaaryahanada Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Lacazette oo hal mar garoonka ku wada jira hase yeeshee kooxda Tottenham Hotspur oo ah kooxay Arsenal isna cab yihiin isku magaalada ay ka dhisan yihiin ayaa garoonka Wembley Stadium oo sanadkan ku ciyaareyso waxay ku martii gelisay Liverpool 4 gool ayayna ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa u muuqatay koox aan ahayn kooxdii la filayay sanadkan iyo wacdarihii looga tashanayay dad fara badan way ogaayeen in kooxda Liverpool difaaceedu aanu wanaagsanayn laakiin kulanba kulanka ka dambeeya waxaad moodaysaa in kooxu ay fahmayaan in halka ay Liverpool ka liidato ay difaaca tahay waxaana taa lagu gartay markii ciyaaryahan Lovren oo kooxda Liverpool gadaal kaga ciyaara ciyaarta qaybteedii hore laba qalad uu galay kooxda goola lagaga dhaliyay ay keentay macallinku xanaaq dartii inuu ciyaarta banaanka uga saaro oo uu beddelo farmasiyonkii iyo waliba shaxdii uu ku ciyaaray dhinaca talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursad ay dayaceen toddobaadkan kooxaha Napoli iyo Inter oo kulan xiiso badan uu dhexmaray kulankaasi uu eber iyo barbareejo ahaa kooxda Juventus oo ka faa'iideysatay iyadoo Udinese la ciyaareysa 6-2 ayay ku qabatay goolashaasi 3 ka mid ah ciyaarihan Sami Khedira wiilka Jarmalka u dhashay ayaa u saxiixay waxayna haatan kooxda kubadda cagta ee Juventus ku soo dhawaanaysa Napoli oo 5 dhibcood ay ka sarreysay 2 dhibcood ka soo jirtay haatan 3 dhibcood oo kaliya ayaa laga sarreeyay Juventus waxayna ku nasanaysaa kaalinta 3-aad haatan haddii aan si kooban u jaleeco horyaalka dalkaasi Spain kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid, Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa gabi ahaantoodba guuleystay waxay Atletico Madrid ka badisay kooxda Celta Vigo oo hal iyo eber ay ku martay sabtidii Barcelona 2-0 waxay ku qabatay Malaga halka kooxda kubadda cagta ee Real Madridna ay habeenkii xalay goor dambe ay ku duudurisay kooxda Eibar oo 3 gool iyo waxba ay kaga badisay walow fala Real oo Las Palmas qabatayna ay 4 gool dusha u saartay hase yeeshee horyaalka dalkaasi Spain waxa wali si xarrago leh u hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo horboodaya wiilkoodii Messi inkastoo maalintii sabtida aanu kooxdiisa wax gool u dhalinin haddana kubad uu dhigay ayaa laga faa'iideystay waxay kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka ku hoggaaminaysa 5-2 dhibcood Valencia ayaa ku xigta oo kaalinta labaad fadhiisa 12 dhibic ay leedahay waxaa soo dhawaatay Real Madrid oo 20 dhibic timid halka Atletico Madridna ay kaalinta 4-aad ku fadhiso 19 dhibcood dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaad ee ciyaaraha toddobaadkan inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascad weyde la sidaa iyo nabad
masxadde ayaa inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha waxana xubintaasi ay gunaad u ahayd la inteenni galabnimo ee idaacadda galabta in kaga imaaneysay VOA Washington dhegeystayaal aniga waa Jamal Xamiis Maani Jacfar Kukay
وإذا عدد لا سعسيني يا عياد الله تنيوس مقلب دنبه أبد قليو.